etusivu. Aura ja Linda.
Vanhoillis-lestadiolaisuus, se on evankelis-luterilainen herätysliike, lestadiolaisista herätysliikkeistä suurin. Suomessa siihen kuuluu noin 100 000 ihmistä, jäsentä. Mitä me tiedetään tästä joukosta? Mitä me tiedetään lestadiolaisista? Minkälainen on tämän päivän lestadiolaisyhteisö ja mitä se vanhoillis-lestadiolaisuus tarkoittaa? Siitä puhutaan nyt. Ja studiossa meidän kanssa on sosiaalityön tutkija, itsekin vanhoillis-lestadiolaistaustainen Johanna Hurttiin. Tervetuloa.
Kiitos.
Lestadiolaisuus ja vanhoillis-lestadiolaisuus on luterilainen herätysliike. Niin mitkä on ne isoimmat erot, mitkä erottaa sen perusevankelis-luterilaisuudesta?
No ehkä se on tämä yhteisöllisyys, että vanhoillis-lestadiolaiset käyvät omissa seuroissaan ja viettävät paljon aikaa keskenään ja tunnistavat toinen toisensa ja ehkä tiiviimmin niin kuin tietävät toisistaan. Ja myös tämmöinen lestadiolaisuus muokkaa huomattavasti selkeämmin ihmisten arkea kuin tämmöinen perusluterilaisuus. Et me tiedetään varmaan aika yleisesti, että lestadiolaisilla on isot perheet. He eivät ole perinteisesti kodissaan pitäneet televisiota ja eivät harrasta elokuvissa käyntiä tai muita tämmöisiä viihdemuotoja niin kuin muut ihmiset. Että siihen uskoon liittyy aika paljon tämmöisiä elämäntapaa ja valintoja muovaavia asioita. Se on niin kuin poikkeuksellista.
Niin, lestadiolaisuuteen liittyy paljon mielikuvia ja erilaisia ohjeita, sääntöjäkin. Käydään niitä vähän lyhyesti läpi. Ensinnäkin tämmöinen sanoman levittäminen. Pitääkö lestadiolaisten käännyttää?
No, se ei ehkä ole niin aktiivista kuin monissa muissa uskonnollisissa yhteisöissä tämä käännyttämisodotus, että perinteisesti se on kutsu seuroihin sanankuuloon. Eli ei niinkään tämmöistä jäsenten niin kuin ovelta ovelle työtä, sellaista ei ole.
No mitkä sitten, ne mitkä tuntuu ehkä tämmöisestä peruskansalaisesta kummaiset, on nämä kaikki television katsomiskiellot ja tanssiminen, meikkaaminen, musiikin kielto, kuuntelu on kielletty. Mihin ne perustuu?
Ne on semmoisia yhteisöllisiä tulkintoja siitä, mitä Raamatussa sanotaan, että Raamatussahan ei puhuta tämän kaltaisista moderneista asioista mitään, mutta ehkä niiden tarkoitus on suojella ihmistä, suojella uskon elämää ja niitä ei pidetä niinkään tämmöisinä sääntöinä niin kuin sisälläpäin, vaan enemmän niin kuin tämmöisinä niin kuin haluna suojella ihmistä ja lapsia ja nuoria ja perheitä ja jotenkin sitä uskoa ja enemmän niin kuin ohjata oikeaan.
Kuinka tiukasti niitä noudatetaan?
Kyllä niihin sitoudutaan ja kyllä niihin perinteisesti on niin kuin rivijäsenten keskuudessa on niin kuin aika yleisesti liitytty, että niitä valvotaan hyvin niin kuin epäsuorasti, että enemmän se on semmoista oikeaan ohjaamista.
Miten se raja määritellään, missä se raja menee? Esimerkiksi internet, netti, netin kautta television katseleminen?
Niin, nuo on just sellaisia moderneja kysymyksiä, että sitten niin kuin tämä televisiosääntö, joka oli joskus 70-80-luvulla hyvin selkeä, niin siitä on tullut enemmän tämmöinen veteen piirretty viiva, koska ihmiset katsoo internetistä televisiolähetyksiä ja internet on nähty enemmän tämmöisenä niin kuin tiedon hankintakanavana, jonka takia siitä on tullut niin kuin hyvin, niin kuin se onkin, siis olennainen osa meidän kaikkien tiedonsaantia ja silloin on tullut myös televisiosäännöstä jotenkin, se on ikään kuin purkautumassa pois.
Lestadiolaisuudesta on puhuttu paljon negatiivisten asioiden kautta tai kummasteltu ja ihmetelty monia asioita. Mikä sun mielestä, Johanna Hurttiin, on sit hienointa siinä? Mitä sä pidät siinä arvossa?
Jäsenilleen vanhoillis-lestadiolaisuus on hirveän tärkeä elämän ympäristö ja hengellinen koti. Ja lestadiolaisuus perinteisesti on ikään kuin sisään syntymistä. Eli syntyy lestadiolaiseen perheeseen, oppii sen arvot, ajattelutavat, oppii niin kuin sen elämän, mitä lestadiolaisuus tarjoaa, kiintyy siihen ja se tuntuu niin kuin turvalliselta ja tärkeältä ja tavallaan ikään kuin kaikki hyvä tapahtuu siinä.
Vanhoillis-lestadiolaisista on puhuttu nyt viimeksi naispappeuteen liittyen. Liikkeen johto jätti papivirkaan vihityn naisjäsenen ulkopuolelle tästä yhteisöstä ja sitten on puhuttu näistä kauhutapauksista, miten naiset on ehkäisykiellon takia joutunut synnyttämään henkensä kaupalla. Miten sä kuvailisit naisen asemaa lestadiolaisyhteisössä?
Tämä ehkäisykäsitys, eli ehkäisyn näkeminen syntinä, niin sehän muovaa naisen elämää hirveän pitkälle, koska toki naiset opiskelevat, valmistuvat ammattiin, ovat lahjakkaita ja luovia ja aktiivisia, mutta jos on yli 10 lasta, niin se mahdollisuus, mahdollisuus työelämään, koulutukseen ja mahdollisuus ikään kuin oman itsen ja omien haaveiden toteuttamiseen, sitähän leimaa siis se kasvatusvastuu ja tota, nämä jatkuvat raskaudet. Että tota, kyllähän se muovaa sitä naisen asemaa, vaikka niin kuin periaatteessa niin naisella on, on hyvä asema, siis asenteiden tasolla, mutta käytännössä nämä, nämä kaikki käsitykset, niin, ja myös se, että naisella ei ole niin kuin oikeutta hengellisiin tulkintoihin, jolloin se, mitä Raamatusta luetaan ja miten niin kuin nähdään, että usko opettaa, tai mikä se uskon näkökulma, josta paljon puhutaan, niin mikä se kulloinkseenkin asiaan on, niin naiset on sen tulkinnan ulkopuolella, jolloin silloin naisen näkökulmahan ei ole läsnä, vaan, vaan ikään kuin miehet päättävät
niin, mutta eikö sen pitäisi olla?
Pitäisi ilman muuta, totta kai.
No, mutta kuka tästä asiasta sitten päättää? Miksi se ei no, ole?
On just näitä yhteisö on hyvin perinteinen. Eli se, mikä on yhteisössä perinteisesti nähty hyväksi, niin sitä halutaan ikään kuin ylläpitää. Ja tämä liikkeen niin kuin semmoinen perusolemus on, on muuttumattomuutta ja pysyvyyttä korostava, jolloin kaikki tämmöiset perinteisesti vallalla olevat valtarakennelmat tai sukupuolijärjestelmät, ne halutaan niin kuin pitää ennallaan, jolloin tämmöinen naispappeus tai pappisvihkimyksen ottanut nainen on ikään kuin uhka, koska hän uhmaa sitä yhteisöllistä kuuliaisuutta.
Meillä on siis etusivussa vieraana sosiaalityön tutkija, lestadiolaisuutta tutkinut itsekin vanhoillislestadiolais taustana Johanna Hurtig. Olet ollut tuomassa esiin lestadiolaisen liikkeen hyväksikäyttötapauksia. Tutkit lasten seksuaalista hyväksikäyttöä lestadiolaisyhteisössä ja nämä tiedot oli perustana, kun vanhoillislestadiolaisen liikkeen johto myös vuosi sitten julkisesti, että näitä hyväksikäyttörikoksia, lasten seksuaalisia hyväksikäyttörikoksia on peitelty yhteisössä, jätetty ilmoittamatta viranomaisille. Minkä takia sä oot lähtenyt tutkimaan tätä aihetta silloin muutama vuosi sitten?
Mä oon lastensuojelun tutkija ja sosiaalityön ammattilainen, jolloin mun mielestä kaikki tämmöiset yhteiskunnalliset rakenteet on kiinnostavia, että mitä ne tuottaa lasten elämään. Ja mä en itse tätä tutkimus niin kuin ennen vuotta 2008 ajatellut mitenkään, että lestadiolaisuus olisi lastensuojelullisesti kiinnostava asia, vaan ajattelen, että lapset on siellä turvassa ja monet niin kuin lastensuojelun riskejä tuottavat asiat, kuten päihdeongelmat, vanhempien avioristiriidat ja muut niin kuin tällaiset sosiaaliset ongelmat, niin kuin, ne ei ole lestadiolaisuudelle tyypillisiä, jolloin se olisi niin kuin turvallinen kasvuympäristö. Mutta sitten kun mä sain tietää, että oli annettu näitä rikostuomioita seksuaalirikoksista, niin mä kiinnostun aiheesta ja rupesin sitten kokoamaan tätä tietoa. Ja sitten niitä ruvettiin, kun tämä aihe oli julkisuudessa, niin myös kertomaan.
Ja mitä tapahtui, niin sä haastattelit kymmeniä hyväksikäytön uhreja ja sun tietoon on tullut koko ajan lisää tapauksia. Oot laskenut, että tähän mennessä on paljastunut jopa 140 hyväksikäyttäjää. Joukossa myös hyvin vaikutusvaltaisia hahmoja liikkeen sisältä, joiden uhreina on ollut vuosikymmenen aikana satoja lapsia. Niin siis, miten tällainen asia on voinut jäädä salaisuudeksi? Mikä
se
sen selittää?
Se ei ole ihan kokonaan salaisuus, että kyllä sieltä on tuomioitakin annettu, mutta selvästi tämän liikkeen tämmöiset tämä käsitys anteeksi antamuksesta ja käsitys tämän yhteisön niin kuin, jotenkin luottamus yhteisöön ja tämmöiset yhteisölliset toimintamekanismit ovat jättäneet osan näistä tapauksista. Niin kun. Mutta täytyy muistaa, että siinä niin kun salaamisessa on usein kysymys enemmänkin tietämään suostumisesta ja tota niin kertomisen vaikeudesta. Ja näitä suodattavia kerroksia on sekä uhrissa itsessään, että hän ei uskalla kertoa, koska hän ei luota siihen, että häntä kuullaan perhe salaa. Ja sitten yhteisösalaa, ja sitten vasta ollaan siellä johdon tasolla. Eli tässä on niin kuin monta tämmöistä tietoa suodattavaa kerrosta.
Tämä joka tapauksessa kuulostaa aika isolta määrältä. 130-140 hyväksi käyttäjää, satoja uhreja. Onko sulla selitystä sille, että minkä takia näitä
tässä,
on?
Tämä kuulostaa hurjalta näin, kun näin puhutaan tästä isosta määrästä, mutta täytyy muistaa, että vanhoillislestadiolaisuus kattaa koko maan, ja nämä ilmiöt kattaa monta vuosikymmentä. Että se täytyy muistaa, että se ei missään tapauksessa ole mikään lestadiolaisuuden leimallinen puoli. Että ihan valtaosa lestadiolaisista elää tervettä perhe-elämää ja ovat lainkuuliaista. Mutta sitten on tärkeää myös pysähtyä tällaisen epäkohdan äärelle. Tätä ei myöskään pidä niin kuin ohittaa sillä, että tämä on niin marginaalinen. Että tämä on kuitenkin kysymys hyvin vakavasta asiasta, jossa on tällaisia yhteisöpiirteitä, nimenomaan tämä anteeksiantamuksella ohittaminen, mutta myös monia muita, joita varmaan tässä ei nyt ehditä avaamaan sen tarkemmin, mutta mä tuun tutkimuksessani ja näissä jo ilmestyneissä julkaisuissa niitä on avattu, että mitä ne ovat.
Meillä on siis täällä vieraana Yle X etusivussa Johanna Hurtiik, ja sä olet myös toinen vastailmestyneen Maijan tarina -nimisen kirjan toimittajista. Kerrotaan lyhyesti kuuntelijoille, että mistä siinä on kyse. Siinä se on siis tosi tarina, kertomus vanhoillislestadiolaisesta Maijasta, joka joutui alle 10-vuotiaana ensimmäisen kerran seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi. Ja hyväksikäyttäjät olivat perheen lähipiiriä, muun muassa siskojen poikaystäviä, myöhemmin aviomiehiä. Ja sitten kun Maija aikuisena alkoi käsitellä näitä traumoja, niin se oli vaikea, koska ei saanut tukea perheeltä, vanhemmilta, sisaruksilta, eikä myöskään yhteisöstä, yhteisön puhujilta, jotka vetosivat anteeksi antamisen sovittavan kaikki synnit. Tässä on tiivistettynä. Tämä kuulostaa kauhealta, mutta voiko sanoa tästä, että tämä on jonkinlainen tyypillinen hyväksikäyttötapaus?
Kyllä tässä on paljon samankaltaisia muiden mun aineiston tapauksien kanssa. Tässä on erityispiirteitäkin ja tässä on paljon hyvin rankkoja piirteitä, muun muassa se, että näitä tekijöitä on useita ja että tämä perhe niin kuin hylkää näin totaalisesti, ja myös se, että hän yrittää todella kovasti saada yhteisössään ymmärrystä ja joutuu kerta toisensa jälkeen pettymään ja ikään kuin hänestä tulee syyllinen. Mutta tämän tyyppisiä käänteitä ja vaiheita on monilla muillakin, että sillä tavalla tässä on myös tyypillisiä piirteitä, kyllä.
Miten siihen suhtauduttiin liikkeen sisällä, että lähdit tutkimaan näin arkaluontoista aihepiiriä, seksuaalista hyväksikäyttöä?
No se on monipolvinen juttu, että kyllä se, kun yhteisöllä on niin kuin hyvin positiivinen omakuva, niin totta kai tämmöinen äärimmäisen niin kuin vakava ilmiö sitten on hankala yhteisölle. Ja mun mielestä tiettyyn pisteeseen asti sitä pitää myös ymmärtää, tämmöistä torjuntaa ja hiljaisuutta ja ikään kuin vastustamista, mutta sitten kun se kestää vuosia. Tämä on nyt ollut julkisuudessa, tämä on nyt kolmas kevät, jolloin tästä aiheesta puhutaan paljon, niin silloin täytyy kyllä myös liikkeen niin kuin pysähtyä ja peilata itseään ja ennen kaikkea niin kuin osoittaa empatiaa tällaisille kovia kokeneille. Että mun mielestä yhteisön terveys on siinä, miten se kohtaa niin kuin heikoimmat jäsenensä. Ja nyt tämä puolustautuminen on minusta jatkunut vähän liian pitkään.
Johanna Hurtiik, sä oot puhunut näistä asioista liikkeen sisältäpäin, sä oot kuulunut vanhoillislestadiolaisiin, niin miten tämä kaikki on vaikuttanut sun omaan uskoon?
No ehkä juuri tämä liikkeen niin kuin tapa reagoida tähän ja tietynlainen niin kuin empatian puute, mitä tässä voi myös tunnistaa, kun ajatellaan, että kuitenkin näitä uhreja on näin paljon ja heidän kärsimyksestään nyt on yrittänyt puhua ja myös siitä, että yhteisöllä on merkitystä kovastikin siihen, miten tämä asia nyt, miten sitä kohdataan, niin kyllähän se on rapauttanut omaa suhdetta ja tuottanut siihen semmoista pettymystä ja surua aika paljonkin.
No et ole ollut yksin puhumassa näistä vanhoillislestadiolaisen liikkeen ongelmista sisältäpäin ja nimenomaan naisnäkökulmasta, niin uskotko, että tässä nyt asiat muuttuu?
No kyllähän näitä keskustelijoita on tosiaan mun lisäksi monia muitakin ja kyllä mä näkisin, että tämmöistä valoa on. Et mun mielestä kirkon aktivoituminen, piispat ja arkkipiispa on kokoontuneet ja olin itse läsnä tämmöisessä tapaamisessa, jossa oli liikkeen johtoa, rivijäseniä ja piispoja. Et se on mun mielestä tärkeä avaus ja muutenkin näin, että vaikka se on vaikea tämmöinen keskustelun avaaminen ja avoin keskustelu liikkeessä, koska siellä on nämä vahvat perinteet, niin siihen suuntaan väistämättä tässä kuljetaan ja se on minusta hyvä asia.
Yle X etusivun vieraana on ollut sosiaalityön tutkija Johanna Hurtiik. Kiitos vierailusta.
Kiitoksia.
Etusivu. Aura ja Linda.